Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, mudah-mudahan di tengah-tengah kedukaan kita, karena disahkannya Omnibus Law ini, kita semua tetap semangat dan tetap sehat. Izinkan saya mengucapkan sapaan dalam bahasa saya, Manasumuraka, yang artinya apakah sudah masak? Dan dari Bogor, Sampurasun. Jadi teman-teman, terima kasih atas kawan-kawan Amnesty Internasional Indonesia yang menyelenggarakan acara ini. Dan saya tadi mendengar ada banyak concerns yang sudah disampaikan. Ada beberapa hal, ada 6 atau 7 poin hal penting yang ingin saya sampaikan terkait Undang-Undang Omnibus Law ini. Jadi dari awal ketika kita baru mendapatkan draft yang katanya bukan draft resmi itu pun sudah bermasalah, dan kemudian ketika lahir yang keluar lagi draft yang 100 halaman lebih itu yang bisa di-download dari websitenya Kemenko, kita pun sudah tahu bahwa undang-undang ini akan menjadi ancaman yang lebih serius yang akan membuat situasi masyarakat adat di Indonesia semakin terancam ya. Pertama, karena berbagai undang-undang yang hadir saat ini, yang ada saat ini, meskipun ada yang berbicara tentang masyarakat adat, tetapi hak konstitusional masyarakat adat itu belum secara utuh dipenuhi. Ada yang disebut sebagai hak kolektif, yaitu hak asal-usul masyarakat adat yang sama sekali belum menjadi landasan di dalam pembentukan dan semangat undang-undang di negara ini. Sehingga bicara tentang masyarakat adat sampai detik ini hak konstitusional kami itu masih berhenti di undang-undang. Bicara tentang Indonesia dengan berbagai persoalan sektoralisme, ada yang mengatur kepala, ada yang mengatur tangan, ada yang mengatur leher, sehingga kami ini seperti berada di sebuah rumah besar dengan kamar yang bersekat-sekat, tidak punya jendela dan pintu yang menghubungkan satu dengan yang lain, dan tidak ada juga pintu keluar dari rumah besar itu. Itulah situasi masyarakat adat selama ini. Nah, tadi sudah disampaikan analisa hukumnya, tapi saya ingin pertama berbicara tentang bagaimana proses pembentukannya. Tadi juga dari kawan-kawan buruh juga sudah menyampaikan bahwa legitimasi dari Omnibus Cilaka ini tidak ada, karena sama sekali minim, kalau kita bisa sebut negatif, dari sisi partisipasi masyarakat adat. Kita harus ingat bahwa negara ini punya kita, keputusan apapun yang diambil oleh DPR maupun pemerintah akan mempengaruhi seluruh hidup kita, nothing about us without us. Jadi tidak pernah ada konsultasi dengan kami masyarakat adat juga, bahkan dengan sengaja undang-undang ini memanfaatkan masa pandemi di mana kami masyarakat adat saat ini sedang melakukan lockdown sejak bulan Maret, sehingga itu membatasi kami dengan sengaja tidak melakukan banyak kegiatan di publik. Jadi selama pandemi ini juga dimanfaatkan oleh DPR untuk justru mengerjakan, memproses, membahas Omnibus Cilaka ini secara diam-diam dan memanfaatkan keterbatasan masyarakat adat dan masyarakat lain pada umumnya untuk bisa berpartisipasi. Nah, yang kemudian yang kedua adalah tadi itu, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan hukum HAM ya, dan juga anti demokrasi undang-undang ini. Jadi bertentangan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat yang sudah ada di dalam Undang-Undang Dasar, yaitu pasal 28I ayat 3 itu dan juga 18B ayat 2. Ini juga bertentangan tadi bicara tentang standar hukum internasional. Ada yang penting untuk masyarakat adat itu adalah CERT. Jadi CERT itu untuk segala bentuk penghapusan diskriminasi rasial sudah mengatakan bahwa dalam general comment-nya tentang masyarakat adat mengatakan bahwa perampasan wilayah adat itu juga adalah salah satu bentuk dari diskriminasi rasial. Nah, sikap anti-demokrasi dari Undang-Undang Cilaka ini adalah menghapus keharusan untuk mendapatkan persetujuan DPR dalam melakukan pelepasan kawasan hutan. Padahal kalau kita lihat DPR itu termasuk representasi, kita bicara representasi dari karena dipilih oleh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Indonesia. Nah, tadi juga soal perizinan dan AMDAL itu juga sudah menunjukkan bahwa memang seluruh partisipasi masyarakat adat di dalam berbagai atau yang masyarakat yang akan terdampak di dalam mendapatkan perizinan oleh perusahaan itu dihilangkan, itu dilemahkan. Jadi ada klausul yang mengatakan, itulah yang kami sebut bahwa klausul yang tentang masyarakat adat itu ada yang diformulasi ulang sehingga maknanya kemudian tidak bisa sama sekali kita gunakan, atau bahkan ada yang dihapus dan ada yang dibentuk, dibuat yang baru yang justru bertentangan dengan situasi dan tidak akan menyelesaikan masalah kita saat ini. Nah, kemudian sehingga dengan demikian gitu, poin yang ketiga adalah undang-undang cipta kerja ini akan memperluas dan memperkuat ancaman perampasan terhadap wilayah adat. Adanya kemudahan perizinan, kita sudah lihat tadi penyampaian dari teman-teman Amnesty mengatakan bahwa memang pada saat ini perusahaan merasa kesulitan, padahal dalam situasi undang-undang dan peraturan yang ada sebelum ini pun sudah mereka mendapat kemudahan dan banyak pun juga melalui proses tipu-tipu ya. Nah, izin di wilayah adat disebutkan bahwa izin baru bisa diberikan gitu setelah ada persetujuan antara masyarakat dan investasi. Memang ada klausul begitu. Tapi aturan ini gitu dalam pengalaman kami masyarakat adat selama ini adalah ini pun faktanya kemudian di lapangan adalah kami dihambat dengan prosedur pengakuan yang kemudian diserahkan kembali lagi kepada akan terjebak pada ego sektoral. Misalnya, saya kasih contoh, bahkan MK35 sudah menunjukkan hak masyarakat adat atas wilayah adat, termasuk atas hutan adat di dalamnya, sampai detik ini, MK35 itu tahun 2013, sampai detik ini baru ada 32 ribu hektar wilayah adat yang kemudian bisa diakui sebagai hutan adat. Itu pun karena panen dari hasil kerja-kerja kader politik aman yang selama ini masuk di berbagai DPR di daerah untuk membuat perda masyarakat adat. Jadi dibuat susah, dibuat berbelit-belit sehingga paling tidak mungkin dilakukan. Nah, ego sektoral di mana kita tahu betul tidak di antara sama dan saling tidak berkomunikasi, ini yang kemudian menjadi persoalan paling penting. Kemudian di samping itu juga gitu hanya memberikan sanksi administrasi bagi pemanfaatan usaha di laut tanpa izin usaha gitu ya. Kemudian yang keempat adalah ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Bahkan yang ada saat ini pun gitu kami sudah banyak sekali mengalami kriminalisasi. Tahun lalu saja 100 lebih masyarakat adat yang mengalami kriminalisasi. Nah, pasal pengecualian gitu untuk berladang secara membakar, meladang tradisional sudah diakui di dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup. Namun demikian, ayat yang lainnya itulah yang digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat adat. Nah, dengan omnibus law ini maka justru akan semakin meningkatkan kekerasan kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Nah, kemudian tadi ya karpet merah terhadap perusahaan. Nah, disinilah masalah utamanya karena berbagai kemudahan-kemudahan itulah yang akan kemudian menempatkan masyarakat adat sebagai kriminal ketika melawan. Kalaupun mengatakan bahwa kami ada, itu bisa perlu waktu untuk bikin perda saja. Seperti saat ini undang-undang masyarakat adat sudah 10 tahun lebih di DPR, tidak pernah disahkan. Kalau bikin perda itu pun biayanya mahal sekali dan pemerintah tidak pernah mau berinisiatif untuk membuat perda. Dan HGU ini 90 tahun, ini lebih kejam daripada HGU zaman Belanda. Jadi ini menurut saya tidak bisa diterima sama sekali. Kemudian mengancam pekerjaan tradisional masyarakat adat. Ada konvensi ILO nomor 111 yang melindungi pekerjaan tradisional masyarakat adat. Merampas wilayah adat artinya akan menghilangkan pekerjaan. Katanya cipta kerja, jadi itu ironi yang bertolak belakang dari judulnya dan dampaknya terhadap masyarakat adat. Wilayah adat itu sudah menyediakan lapangan kerja buat kami. Kami menjadi pengumpul rotan, kemenyan, madu, fani, bahan macam-macam pekerjaan tradisional masyarakat adat. Bertani, gitu ya, terbukti bahwa kami bisa bertahan melalui pandemi karena kami masih berladang, karena kami masih bertani. Nah, ya, Mbak. Kemudian yang paling juga menjadi poin terakhir saya adalah mengancam kebijakan masyarakat adat yang sudah ada. Kami sudah punya perda tentang masyarakat adat dan itu adalah pekerjaan yang kami kerjakan secara terorganisir sejak 2009 dan saat ini ada 100 lebih perda yang bicara tentang masyarakat adat, yang melindungi masyarakat adat, ada peluang di tingkat daerah dan Omnibus Law ini memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bisa menghapuskan atau membatalkan perda-perda itu jika dianggap gitu bertentangan dengan Omnibus Law ini atau akan menghambat investasi. Itulah kenapa saya sebutkan bahwa investasi ini, Omnibus Law ini malah membuat kami menjadi seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya perlindungan apa-apa. So, saat ini kami betul-betul seperti telanjang. Tidak ada perlindungan apa-apa. Untuk itu saya mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk kita bersatu gitu, untuk bisa melawan bersama-sama terhadap omnibus ini. Karena ini adalah sapu jagat gitu. Saya ingat katanya waktu Presiden Jokowi baru kampanye pertama, katanya doanya itu doa sapu jagat, undang sapu jagat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.